Kaukinen, tämä Äänekoski on sinun kotipaikkakuntasi. Toimit täällä Vapaakirkon pastorina, mutta se on melkoisen pitkä tarina, miten tänne Äänekoskelle olet kulkeutunut. Miten jos aloitettaisiin siitä, että toimit liikemiehenä Kanadassa? Minkälaista kohdasta elämäntarinaasi haluaisit aloittaa tämän storin kertomisen?
Voisin lähteä siitä, että olen Suomesta syntyisin ja nuoruuteni viettänyt täällä ja sitten tullut lähteneeksi Kanadaan ja liikemiehenä ollut siellä aina vuoteen 1983 saakka. Ja tehnyt hyvinkin monenlaista liikemiehen elämän työtä siellä ja viimeisin tehtäväni oli tällaisen Kanadan suurimman hotellin ketjun erässä hotellissa olla johtajistossa ja siellä tehdä niitä töitä, mitä kuuluu ja jos ajatellaan sitä, että kun ihminen odottaa jotakin saavuttavansa, niin minä tiesin jo 5-vuotiaana, että minusta tulee liikemies. Ja minä omasta mielestäni saavutin sen, mitä olin kuvitellut, ja siihen tuli mukaan tällaisia tapaamisia, joita aika harvalla varmaankaan on olla presidentti Nixonin kanssa samassa pöydässä, tai kuningatar Elisabetin kanssa, tai Indira Gandhin kanssa, tai koko tällaisen valtion päämiesten ja suurten ihmisten kanssa. Ja tämä oli liikemieselämäni vuoteen 1983 saakka.
Kuitenkaan kaikki liikemiehet eivät ole onnellisia. Olitko sinä onnellinen ja tyytyväinen elämääsi?
No minä olin osittain onnellinen ja tyytyväinen, jos ajattelin siihen toimeentuloon ja sellaisen, mutta sisäisesti minä olin tyhjä. Ja myöskin uskon, että minut on Jumala luonut vähän erilaiseksi kuin olla tällainen kova liikemies ja jouduin käyttäytymään monasti aivan eri tavalla kuin itse olisin halunnut, mutta kuuluu siihen elämäntyyliin, että täytyy olla kovaa ja lujaa ja ei saanut itkeä, niin kuin ei kai suomalainenkaan mies saa itkeä, niin piti olla tällainen pukeutua hyvin sen mukaisesti, niin kuin sanottiin, ja käyttäytyä myöskin.
Minkälaista evästä sitten elämäsi onnellisuuden rakensit ja miten se tyytyväisyys elämään löytyy ja elämän tarkoitus?
No ensin minä ajattelin, että minä olen tyytyväinen siihen, että kun minulla jonkin verran oli rahaa, että minä annan sitä ihmisille. Ja näin onnettomia ihmisiä ja annan muutaman dollarin, niin ajattelin, onni löytyy siitä. Mutta huomasin sen, että ei löytynyt onni heille, eikä löytynyt minun itselleni. Koska todella tajusin, että sisimpäni on tyhjä. Ja olen kodista, jossa on uskova äiti. Ja olen käynyt pienenä pyhäkoulua hyvinkin paljon. Ja ymmärsin jotakin näistä uskon asioista. Mutta en ymmärtänyt, mitä voi merkitä Jeesus ja mitä se voi merkitä siis käytännössä. Mutta jonkin verran Raamatun sanaa tajusin, mutta en siis käytännön elämää, uskon elämää. Ja näissä omissa elämäni kaarissa, kun olin toisaalta onnellinen ja tyytyväinen, kun saan tavata tällaisia suuria valtion päämiehiä tai jonkun pop-maailman ihmisiä. Mutta toisaalta ajattelin, että he ovat myöskin aivan tavallisia ihmisiä. Ja sitten joudun omassa elämässäni kriisiin sen tähden, että minä uskon näin, että Jumala on suunnitellut meille jokaisen sen elämämme ja hän joskus antaa meidän tehdä sitä, mitä me itse haluamme ja minä minusta piti tulla iso liikemies ja Jumala antoi tulla minusta liikemiehen. Mutta sen jälkeen hän puuttui elämään ja oli hyvin vakavaa siinä mielessä, koska Jumala kosketti kädellä sen niin, että kuoli isä ja kuoli ensinnä veliä, erittäin läheinen ystävä kuoli minulta. Ja silloin minä joudun pysähtymään oman elämäni kohdalle, entä jos minä kuolin? Mitä minulle tapahtuu? Ja silloin minulle tuli mieleen äidin rukoukset kotonta, mitä äiti kertoi ja ymmärsin Raamatusta, että minulle käy todella huonosti, jos minä kuolen. Ja silloin minä joudun niin kuin ahdistuksen ja vaikka niin kuin äsken sanoin, ulkoisesti oli erittäin hyvin, niin ahdistuin sisällisesti ja hyvin tapaa kanadalaisen tai amerikkalaisen tai suomalaisen tapaan, niin me turvaudumme jonkin verran alkoholiin. Käytin sitä hieman, mutta en liikaa, mutta toisaalta olin niin täytyy olla joka päivä niin tip-top ja laitettu, että ei voinut olla, että piti olla kunnossa, mutta se ei tuonut sitä apua. Ja jouduin sitten eräänä päivänä tilanteeseen, jolloin minä ajattelin, että ei tällä elämällä ole mitään tarkoitusta. Minulla on jotakin ulkoista ja sisin huutaa aivan tyhjää, Ja niin sitten päädyin tällaisen tilanteeseen, että ainoa tie on tehdä itse murha. Ja niin sitten päädyin tähän ratkaisuun, että lauantai-iltana teen sen. Ja siellähän on Kanadan ja USA:n välillä Niagaran putoukset. Ja olin ajatellut, että sinne putoukseen minä menen jo lauantai-iltana ja lavastan sen sitten, että se on niin kuin onnettomuus. Mutta kuitenkin kun Jumalalla on suunnitelma elämässämme, niin kuin äsken sanoin, niin Jumala esti tämän aikeen lähettämällä erään minulle tuntemattoman ihmisen luokseni, joka oli minut tavannut kyllä muutama päivä aikaisemmin ja sai minun osoitteeni ja puhelinnumeroni. Ja hän tuli kotiini samana iltana, kun oli sitä itsemurha-aikeita niin kuin lähdössä toteuttamaan ja tuli luokseni ja sanoi, että sinun elämäsi ei ole kunnossa. Johon minä vastasin, että kuinka sinä voit noin sanoa, sinähän näet, että minulla on ulkoisesti kaikki erittäin hyvin. Ja muuta hän sanoi, että ei hän puhunutkaan siitä, vaan että sinun sisimmässäsi ei ole hyvin. Ja minä kysyin, että mistä sinä voit sellaista tietää. Ja hän vastasi, että Jumala on hänelle puhunut. Ja silloin minä pysähdyin ajattelemaan, että täytyy olla jotakin muutakin kuin tällaisen jonkun liikemiehen järkeilyä. Ja kun keskustelin tämän ihmisen kanssa, niin hän sanoi sitten, että Jumala on puhunut hänelle, koska hän on erään seurakunnan jäsen. Ja niin me keskustelimme sinä iltana hyvin paljon asioista ja hän sanoi, että hän ei jätä sinua yksin, koska sinulla on jotakin sellaista suunnitelmaa elämässä, joka oli hyvä. Ja hän otti yhteyttä erääseen suomalaiseen sitten työntekijään, pappiin ja hänen luoksensa minä sitten lähdin sinä tuskaisena yönä. Ja tämä esti sitten lähtemisen sinne Niagaran putoukseen. Ja siellä sitten tämän työntekijän kotona sain rukoilla varmasti ensimmäisen kerran eläessäni polvistua Jumalani eteen. Ja silloin aloin nähdä sellaista näkyä. Tuli hyvin kaunis kaariportti, jonka takana näin niin kuin elävänä Jeesuksen, joka kutsui minua siitä portista tulemaan sisälle. Ja mä en ollut halukas menemään, vaan ajattelin, että tämä on joku halun saada joku tällainen, jota mä en tajua eikä ymmärrä, mutta kuitenkin olisin halunnut. Ja niin sain olla siellä perheessä sen viikonlopun, ja seuraavana aamuna lähdin sitten työhöni. Ja kävelin siellä kadulla, ja tulin sen kirkon eteen, missä minut oli tarkoitus vihkiä muutaman kuukausi aikaisemmin, kun olin tämän morsiameni menettänyt, niin siinä Jumala pysähdytti. Ja aivan selvästi, niin kuin sanottiin minulle, että ainoastaan Jeesus voi pelastaa. Ja silloin muutui niin kuin sisäisesti ja ulkoisesti, ja lähdin siitä sitten sinne työpaikalle, ja nyt puhun vähän niin kuin leikkisesti, mitä tapahtui, menin sitten maanalaiseen, ja menin sen jälkeen pankkiin. Mä en tiennyt, olenko mä siellä pankista, nostanko minä vai talletanko minä. Ja pankin virkailija jälkeenpäin oli sanonut, että mä olin antanut tukoon rahaa ja sanoi, että saa tehdä mitä itse haluaa. Ja sen jälkeen, kun mä tulin kadulle, mä valtavasti siis nauratti itseni. Ja minun mielestä kaikki ihmiset olivat muuttuneet, että he olivat hyvin iloisia. Ja minä sitten ajattelin, että nyt on jotakin minussa tapahtunut semmoista ulkoista. Ja uskallan sanoa, että mä ajattelin, että mulla on joku housunsa ja palukset auki, tai jotakin, että ihmiset nauravat minulle. Ja minä menin maanalaisen vessaan ja katon itteni ja mä olin omasta mielestäni samannäköinen kuin ennenkin, mutta valtava ilo kohtasi. Ja sen jälkeen menin sitten sinne työpaikalleni ja aloin hoitaa sitä tehtävääni ja sitten siellä kirjoitin, määrittiin paperiin nimeäni, niin siellä tuli, kun minä etunimeltäisesti olin englanniksi John, niin tulikin Jeesus. Joo, minä ajattelin, että mä olen siis jotenkin en tullut uskoa, vaan nyt olen sitten naksahtanut, niin kuin sanotaan, hurahtanut, ja jotakin erikoista tapahtui. Ja se oli hyvin erikoinen ilta, en pystynyt töitä tekemään sinä iltana, vaan lähdin sinne omaan sviittiin, kun sain sellaisetkin olla siellä hotellissa, ja siellä miettiä näitä asioita ja rukoilla, ja meni sitten seuraava yö, jolloin aloin näkemään niin kuin tulevaisuutta, niin näytettiin Suomesta, ja myöskin tällainen hyvin erikoinen tilaisuus tuli, että Jumala otti pois unen lahjan. Ja kahden viikon aikana en tarvinnut nukkua laisinkaan. Päivät olin töissä ja yöt kuuntelin hengellistä musiikkia ja samalla sitten myöskin olin lahjaksi saanut jo Raamatun ja luin Raamattua. Ja näiden kahden viikon aikana Jumala antoi tällaisen, jota tänään tiedän, on armolahja nähdä näkyä taikka ilmestystä. Ja Jumala näytti tämän synnynmaani Suomen, näytti siellä esimerkiksi Turun kaupungin ja siellä rautatieaseman, jossa koskaan ollut käynyt ja millainen se oli. Ja sen jälkeen Jumala alkoi puhumaan, että hän haluaa minut tähän Jumalan valtakunnan työhön. No ilman muuta, kun kävin ajattelemaan tulevaisuuttani, lähteä sellaiseen, en koskaan ole tehnyt sitä ja ajattelin kaikkea, että mitä se voisi tuoda tullessansa mahdollisesti elintasoa ajatellen. Ja olin aivan varma omasta mielestäni, että jos Jumala kutsuu, niin hän kutsuu, että minä jään Kanadaan. Ja mä vien sen evankeliumin niille miljonääreille, joiden kanssa sain työni kanssa olla niin kuin yhteydessä. Mutta Jumalan suunnitelma oli aivan toinen. Hän puhui tästä Suomesta ja näytti Suomen asioita ja myöskin sitten niin kuin järjesteli asioita niin, että kun olin tammikuussa vuonna 1983 tullut uskoon, niin samana vuotena 1983 marraskuussa tulin Suomeen ollakseni muutaman kuukauden lähinnä opiskelemassa suomea ja myöskin Raamatun kieltä ja opiskella Raamattua. Mutta oli käynyt toisin ja täällä oli sitten tehty päätös vapaakirkossa, Suomen vapaakirkossa näiden johtajiston piirissä, että saisin aloittaa tällaisen teologisen opiskelun, että minusta tulisi pastori, joka oli tietysti hyvin erikoista, koska en tähän ollut valmistautunutkaan. Ja niin sitten kuitenkin kävi, että se koulu alkoi ja lähdin sitä koulua käymään ja olin erittäin hankalassa tilanteessa, koska tähän koulutukseen yleensä pääsee meillä, että on ollut seurakunnassa monta vuotta työssä ja opiskelija tuntee Raamattua ja seurakunta suosittaa. Ja nyt minulla ei ollut ketään sellaista, joka olisi osannut oikeastaan suosittaa, eikä ollut seurakunta eikä mitään, mutta he tällaisen rohkean päätöksen jostakin syystä tekivät. Ja niin alkoi sitten tämä koulutus, joka oli aluksi erittäin vaikea, koska en ymmärtänyt Raamatusta mitään. Sanottiin, että otetaan joku testamentti, niin mä en tiedä, onko se uudessa tai vanhassa testamentissa, mitä etsiä hakemistossa. Ja kaikki toiset olivat monta vuotta lukeneet, ja he olivat perustietoutta. Ja sen takia jouduin niin kuin omasta mielestäni vähän vaikeuksiin, mutta Jumala auttoi ja Jumala puhui, että hän on tarkoittanut sinut tänne laitokseen. Ja samalla myöskin toimit tällaisena sisäoppilaitoksena, että siellä oli kansanopisto ja kai se vanha taustani auttoi, että oli tällaisena nuorille niin sanottuna sielunhoitajana. Kävin heidän kanssansa paljon keskusteluja yhdessä ja rukoilin heidän kanssansa ja yritin siinä samalla myöskin opiskellakin, joka oli kieltämättä vaikea suomeksi, että myöskin aihepiirinsä vaikeata. Ja tein omia suunnitelmia, että mä olen sen marraskuusta toukokuuhun ja palaan jälleen Kanadaan takaisin. Mutta niin kuin olen jo monen asti sanonut, Jumalalla on toiset suunnitelmat. Jos me uskallamme noudattaa tai kuulemme, mitä Jumala sanoo, niin Jumala ei halunnutkaan minua palata takaisin Kanadaan, vaan sitten tuli tällainen harjoittelupaikka, kesäpaikka.
Juhani Kaukinen, sanoit tuossa, että Jumalalla on aina omat suunnitelmansa. Oliko Jumalan helppo saada sinut mukaan siihen suunnitelmaan, joka hänellä oli sinun elämäsi varten?
Ei se aivan helppo ollut, mutta kun aloin tajuta ja ymmärtämään oikeastaan sellainen, että me emme voi kaikkea niin kuin järjellä ajatella, vaan Raamattu sanoo jotakin, että meidän täytyy uskoa. Ja se tuli niin kuin Jumalan pyhän hengen kautta sydämeni ja nimenomaan nämä tällaiset näyt ja sellainenkin tapahtuma, sanon tähän, joka vei, oli semmoinen niin kuin viimeinen sinetti tällä, että mä olen tullut Suomeen, oli, kun prinssi Filip oli viimeinen asiakkaani, jonka kanssa sain keskustella siellä hotellissani. Niin minun piti mennä häntä niin kuin vastaan, mutta samanaikaisesti Torontossa olevassa seurakunnassa oli tilaisuus, ja sitä ei pidettykään seurakunnassa, vaan erässä kodissa. Ja sieltä soitettiin ja pyydettiin minua sinne kotiin tulemaan siihen kokoukseen, niin mä sanoin, että mä en voi tulla, koska prinssi Filip tulee, siinä täytyy mennä vastaanottamaan. Mutta heti kun suljin puhelimen, niin ihan sisin sanoi, että ei, vaan sinun täytyy mennä sinne. Ja minä tein sen hullun päätöksen, soitin työpaikalta, että minä en tule, vaan sinne menee toinen ihminen vastaanottamaan tätä prinssi Filippiä. Ja minä menin sinne kokoukseen, sellaiseen kotiin, jossa koskaan en ollut käynyt. Se oli 70 kilometriä suurin piirtein Torontosta se koti. Ja kun minä aukasin sen kodin oven, niin soi puhelin Suomesta. Ja täältä soittaa eräs henkilö sinne kotiin, että minut on valittu tänne Suomeen, tähän Vapaakirkon teologiseen opistoon. Ei silloin miksikään työntekijäksi, vaan opiskelemaan suomen kieltä ja vähän tätä Raamatun tuntemusta. Ja minä kysyin, että miten hän voi soittaa. Hän ei tiedä, että missä minä olen. Ja hän sanoi, että hän oli Turussa erässä kodissa ja käveli. Ja Jumala sanoi, että Juhani on siinä ja siinä kodissa. Soita hänelle. Ja silloin minulta liikemiehen järki kun otettiin pois. Ja mä tiesin, että Jumalalla on suunnitelma minun elämääni. Ja jos minä haluan noudattaa sitä, niin se on se paras tie. Ja silloin tein sen lopullisen päätöksen, että mä lähden Suomeen, vaikka tuntui vaikealle jättää niin kuin Kanadaa taakse.
Juhani Kaukinen, Jumala on antanut sinulle erityisen tehtävän, mutta ennen kuin siihen mennään, niin minkälaisia valmistusvaiheita tähän kaikkeen on liittynyt? Eli miten tämä tarina jatkuu?
Tarina jatkuu niin, kun jäimme siihen Turkuun ja tulin sitten Turkuun kesätyöntekijäksi, eli kesäpapiksi, ja sain olla siellä ja edelleen lähdin takaisin sinne teologiseen opistoon, ja sehän on meillä nelivuotinen, ja siellä kävin sitten ne loppuvuodet, ja sen jälkeen Turun vapaaseurakunta valitsi minut työntekijäksensä. Ja siellä minä sain olla, ja olen erittäin kiitollinen, että sain olla sellaisessa seurakunnassa, jossa arvostetaan Jumalan pyhän hengen toimintaa ja armolahjoja, ja sain kasvaa siellä niin kuin pieni poika monessa asiassa. Mutta samanaikaisesti mä tiesin, että minulla oli tullut tällainen sisäinen tunne, että kun mä muutaman vuoden siellä olen, niin Jumala siirtää pois johonkin muualle. Ja niin kuin monesti mehän lähdemme itse hakemaan ja etsimään, että mihin me lähtisimme. Ja jos ajatellaan maallista työtä, niin yleensä lähdetään katsomaan, että saisinko paremman palkan tai korkeamman aseman tai minkä tahansa. Mutta niin kuin sanon aluksi, että mä olen lähtenyt vähän niin kuin ylhäältä liikkeelle Torontosta, jossa on 4,5 miljoonaa asukasta. Jumala toi Turkuun sitten, jossa on paljon, siellä on yli 100 000 asukasta, ja tänään olen Äänekoskella, jossa on 14 000 asukasta. Eli siinä mielessä urakehitys on jonkun mielestä väärinpäin, mutta omalle kohdalle se on ehdottomasti oikeinpäin, koska nyt minä olen erittäin onnellinen ihminen. Ja Turussa oli sitten niin Jumala järjestänyt, että Turussa myöskin sain vaimon, ja tällä kertaa myös on vielä pientä kolme pientä tyttöä. Ja kun Turussa määrityt vuodet olin 5 vuotta palvelut, niin tuntui siltä, että Jumalalla on jokin toinen suunnitelma minun elämälleni. Koska uskon näin, että vaikka olemme Jumalan valtakunnan työssä, niin me saadaan erilaisia armolahjoja, ja meidän pitäisi löytää kunkin omaa tehtävämme, missä me koemme, että me olemme tyytyväisiä, siinä on hyvä olla, niin kuin maallisessa työssäkin. Ja silloin mä uskon, että Jumala siunaa sitä työtä, ja sitä voi tehdä levosta käsin. Eikä sitä ole, että mun on pakko lähteä tänä aamuna töihin, vaan minä odotan, että mä saan lähteä töihin. Ja niin se Turun aika meni, että tuli tilanne, että nyt se aika niin kuin on ohitse, ja sen jälkeen aloimme rukoilen me kotona, että seurakunta myöskin etsimään, että mikä on se seuraava tie mahdollisesti, mitä teemme.
Olikohan se seuraava tie sitten jo tulo tänne Äänekoskelle, vai onko siinä jotakin muita mutkia ja paikkakuntia vielä matkassa?
Koska olen hyvin avoimesti puhunut näistä paikkakunnista ja muuta, niin siellä tuli tällainen jälleen inhimillinen tilanne, koska muutimme Turusta sellaiseen paikkaan kuin Piikkiö, joka on 15 kilometriä Helsinkiin päin. Ja samanaikaisesti Salossa tuli vapaaksi paikka. Ja silloin Salos työntekijät ja vanhemmisto ja samoin Turussa ajattelivat, että minä olisin sopiva Saloon. Ja ajattelin inhimillisesti sitä tilannetta, että oli Salo, jossa olisi ollut 4 muuta työntekijää minun rinnalleni auttamassa sitä työtä. Ja itse olimme muuttaneet juuri Salon ja Turun väliin, ja myöskin siellä minun vaimon nimi on Ulla, ja hänen äitinsä asui ja täti asui siellä niin kuin pellon toisella puolella, asumme maaseudulla, merenrannalla, ja he hoitaisivat lapsia. että inhimillisesti mieli teki niin kuin salo. Ja niin me ajattelimme kovasti sitä saloa, mutta eräänä päivänä sitten siellä toimistossa Turussa aukaisin meidän julkaisumme viikkolehden ja siellä luki, että Äänekosken vapaaseurakunta hakee työntekijää. Ja jäin miettimään ja kysyin työtoverilta, että missään päin tämä Äänekoski voisi olla. Minulla oli pieni ajatus, että on jossakin Keski-Suomessa. Ja uskon jälleen, että Jumala oli asialla, koska tämä työtoverini tunsi tämän paikallisen työntekijän täällä. Ja hän otti yhteyttä samaan, soitti aivan samalla hetkellä Äänekoskelle ja sanoi, että nyt täällä on tulossa pappi Äänekoskelle. Mä sanoin, älä puhu tollaisia, että mä en ole tehnyt mitään lupausta, vaan haluan tehdä niin kuin Jumala mahdollisesti haluaa. Ja siinä hetkessä olimme vielä kovin varmoja esimerkiksi Salon menemisestä. Mutta sitten kävi näin, että tulimme tänne Jyväskylään ja täällä oli tällainen meidän vapaakirkon työntekijöiden neuvottelu- ja virkistymispäivät. Ja samanaikaisesti pyydettiin käymään täällä seurakunnan keskellä Äänekoskella. Ja niin minä sitten tulin tänne Äänekoskelle ja pidin tällaisen tilaisuuden. Ja teitä saattaa, hyvät kuulijat, vähän joku asia naurattaa. Saatte nauraa, saatte tehdä omia mielipiteitä tänne asiasta. Mutta kun tulin tänne Äänekoskelle, ja mehän puhumme, jos paikkaa valitaan, pappi lähtee paikkaa valitsemaan, hän lähtee pitämään vaalisaarnaa. Ja Jumala sanoi lähtiessäni, että sinä et sitten siellä saarnaa. Ja minä tulin tänne seurakuntaan ja yritin olla tottelematon, että olisin saarnannut, mutta minulla oli uudet silmälasit, kaksiteholasit ja valaistus oli siellä saarnastulossa niin huono, että minä en nähnytkään lukea sitä tekstiä, mitä piti lukea. Ja silloin minulla muistui mieleen, että Jumala sanoi, että ei saarnata, vaan tehdään jotakin muuta. Ja me lauloimme ja me rukoilimme. Ja samana iltana seurakunta teki, ei seurakunta vaan vanhemmiston päätöksen, he kutsuvat sitten minut perheeni tänne työntekijäksi. Joka oli aivan yllätys, koska koko ajan olimme ajatelleet, että menemme Saloon, oli talo katsottu valmiiksi, seurakunta katsonut valmiiksi, tulojuhla ilmoitettu. Ja kaikki tuntui aivan oudolla ja kun he kysyivät työntekijäksi tänne Äänekoskelle, niin sanoin silloin, että en mä osaa luota en laisinkaan. Ja niin en luvannut, vaan pyysin yhden viikon miettimisaikaa. Mutta kun menin sinne Kiponniemeen, jossa oli meidän työntekijäpäivät ja yöllä yritin nukkua, niin en pystynyt nukkumaan, vaan koko ajan sydämessä kuulin puhuttelua, että Jumala tarkoittaa minun tulevan Äänekoskelle. Ja seuraavana aamuna soitin Turkuun Ullan vaimolle ja sanoin, mitä me teemme. Että hyvin voimakkaasti koen kutsua, että meidän tulee mennä Äänekoskelle. Ja siinä mielessä ajattelemme, että tämä inhimillisesti jälleen, niin Ulla vaimoni ei ole koskaan asunut muualla kuin Turussa ja Helsingissä. Ja mä olen asunut vaan sitten Savonlinnassa, Helsingissä ja Turussa. Ja lähtien jollekin Äänekoskelle, niin kuin aluksi sanoin, tämmöiselle pienelle paikkakunnalle. Mutta kuitenkin minun vaimoni sanoi, että me menemme sinne, minne Jumala meitä johdattaa. Ja niin me viikko sitä mietittiin ja rukoiltiin. Ja eräänä päivänä istuin, niin kuin Turussa sanotaan, keltaisessa vaarassa, eli bussissa. Ja siinä tein päätöksen, että mä lähden Äänekoskelle. Mä alkoin naurattamaan niin mahdottomasti, mä ajattelin ihmiset katsomaan aivan hullu, mutta tuli sellainen lepo sydämen, että se on se paikka, mihin pitää lähteä. Ja tämän päätöksen jälkeen oli 3 viikkoa, kun me muutimme tänne Äänekoskelle.
Sinun elämässäsi on tuollainen jumalallinen mutta ollut aina matkassa, eli kun itse ajattelee, että asiat menevät näin, niin Jumala sanoo, mutta ne menevätkin näin. Olitko jotenkin hakemassa Pyhän Hengen läsnäoloa omaan elämääsi vai tuliko se ihan yllättäen?
Voin sanoa niin, että silloin kun minä tulin uskoon siellä Torontossa, minä koin erittäin voimakkaasti Pyhän Hengen kosketuksen ja eri vaikutuksia. Ja minä tajusin ja ymmärsin, mikä voima on Jumalan Pyhässä Hengessä. Mutta sitten näiden vuosien aikana tämän palvelustyön kanssa käy hyvin herkästi, niin kuin muillekin, että meille tulee niin sanottu oravan pyörä, johon me lähdemme pyörimään ja meitä pyöritetään ja tällaiset asiat jäi vähän niin kuin taka-alalle. Mutta sitten kuitenkin Jumala oli puhunut jo heti kutsusta lähtien, että hän tulee antamaan erittäin vaikean tehtävän, johon ei riitä pelkkä teologinen koulutus, vaan siihen tarvitaan häneltä saatava jokin lahja Pyhässä Hengessä. Ja sitä minä niin odottelin sitä lahjaa ja ajattelin, mikähän se voisi olla. Ja tietysti jälleen pienellä järjellä ajattelin, että se voisi tämä taikka tuo. Mutta viime kesänä sitten oli Vapaakirkon kesäjuhlat tuolla Kuopiossa. Ja siellä pääpuhujana meillä oli englannista Colin Dye-niminen mies. Ja erässä aamun hetken rukoustilanteessa ja Ramlun opetustilanteessa hän kutsui Määrtyn nimistä miestä. Ja minä tiesin, että sen nimistä miestä ei voi olla meidän kirkkokunnassamme, koska se ulkolainen nimi ja tulkki ei osannut sitä kääntää, mutta koska olen edelleenkin Kanadan kansalainen, niin ajattelin, että se saattaisi koskettaa minua. Mutta samalla kun hän kutsui tuota nimeä, niin minä putoisin istualleni sille tuolille ja nousin sitten siitä ylös ja edelleen hän kutsui ihmisiä, sinne meni muutamia sitten, jotka on suomeksi Juhani, niin meni sinne eteen ja hän ei hyväksynyt niitä ihmisiä. Ja jälleen hän kutsui Määrtylän nimellä olevaa ihmistä ja hän putosin toisen kerran sinne tuolille. Ja silloin minä sanon Ulla vaimolleni, että vaikka minä joudun jälleen aivan hullujen kirjaan, niin minä menen tuonne eteen. Minä menin sinne eteen ja sen verran jaksan muistaa tilanteesta, että menin niiden työntekijöiden ohitse ja kävin seisomaan sinne eteen, ja nyt olen tämän eilen tarkistanut tulkilta, että sitä henkilöä, jonka vieressä seisoi, mitä tämä Colin Dye minulle oli sanonut, hän sanoi, että tässä on se henkilö, jota Jumala etsii erikoiseen tehtävään. Ja sen jälkeen hän oli sitten sanottu, että minä saan sen lahjan, ja myöskin, että jotakin tulee tapahtumaan 12 kuukauden sisällä.
Ja tämä tapahtui siis kesällä 1994 heinäkuussa, eikö niin?
Kyllä, tapahtui 94 heinäkuussa. Anteeksi, niin heinäkuussa kyllä. Ja tämän jälkeen oli tällainen pieni matka sinne entiseen kotikaupunkiin Torontoon, johon olin luvannut kyllä keväällä lähteä viemään tällaista niin kuin sanotaan aktioryhmää, joka tarkoittaa, että menemme tuonne kadulle ja täällä kadulla kerromme evankeliumia. Ja meidän tarkoituksemme oli lähinnä tavoittaa venäläisiä ja Venäjän juutalaisia ja kiinalaisia. Ja 4 viikkoa kulimme siellä kadulla, puhuimme evankeliumia, annoimme lehtisiä, kävimme ovelta ovella kodeissa ja samalla tutustimme siellä myös tämmöiseen Vineyard-seurakunnan toimintaan. Toronto Airport Vineyard oli eräs seurakunta. Ja siellä, kun menimme sinne seurakuntaan, niin siellä Jumala hyvin erikoisella tavalla meidän mielestämme toimi. Ja näistä ilmiöistä, jos halutaan, niin voin tarkemminkin sanoa, kun menimme ensimmäisenä iltana esimerkiksi, ja kirkkosali ei ollut meidän mielestämme kirkkosali, vaan tällainen lentokonehalli, ja sen nurkassa oli hyvin paljon kova äänis laitteita, ja mä tajusin, täällä varmasti lauletaan, ja sitten sieltä tuli miehiä, ja naisia, joilla oli lippalakki, toisella oli sivuttaan, toisella taaksepäin, ja he alkoivat laulamaan ja ylistämään Jumalaa hyvin voimakkaasti, ja sitä kesti noin 1,5 tuntia. Ja koko ajan ihmiset seisoivat, mutta samanaikaisesti joku saattoi nauraa aivan hillittömästi, tai itkeä, tai väristä, tai kaatua. Ja tämän jälkeen seurasi sitten Jumalan sanan saarna, jonka piti pastori kulloinkin eri seurakunnista. Ja tämän jälkeen alkoi niin sanottu rukouspalvelu. Ja tämä rukouspalvelu tarkoitti sitä, että aluksi siellä kysyttiin, mistä maanosasta tai maastakin ihmisiä on. Ja joka ilta, mitkä kävin siellä, niin oli 10 ihmisiä tai 100 eri maista. Ja minä olin sen pienen suomalaisen ryhmäni kanssa siellä niissä illoissa. Ja aluksi sieltä pyydettiin aina esiin, että jos täällä on pastoreita tai lähetystyöntekijöitä, jotka tekevät Jumalan valtakunnan työtä, niin tulkaa sinne pariskuntina tai yksin. He siunasivat meidät aina ensin. Ja minäkin menin sinne ja siunattiin siellä minun Ulla-vaimoni kanssa meidät. Ja Jumala oli valinnut aivan oikeat henkilöt, mitä Jumala puhui minun Ulla-vaimolleni profetian kautta. Ja hän ei tiennyt meistä, ei voinut missään nimessä tuntea, puhui juuri niistä asioista, mitkä oli hänen sydämensä asioita. Minä en kokenut muuta kuin kaaduin sinne lattialle ja tulin pois. Mutta sitten kun katsomme, mitä alkoi tapahtumaan ympärillä, ihmiset kaatuivat Ja aina oli joku piti sillä kiinni, ja minun vieressäni oli tuollainen parimetrinen tumma kaveri, ja hän alkoi karjumaan kuin leijona, huuti kauheasti. Ja mulla se oli hyvin vaikuttava kokemus, ja minä aloin epäilemään, voiko tällainen toiminta olla Jumalan pyhästä hengestä, että miksi ihminen käyttäytyy noin epäsovinnaisesti. Ja jouduin sitä niin kuin tutkimaan, ja tätä jatkui, kävimme me hyvin monena iltana siellä, mutta samalla kun minä sitä ajattelin, niin siellä oli satoja pastoreita ympäri maailmaa. Minä tulin siihen tulokseen, sen täytyy olla Jumalan pyhän hengen tekemää työtä, koska jos se olisi jostakin muusta lähtöisin, niin kyllä joku näistä pastorista tajuaisi, onko se väärin tai oikein. Ja kun tämä herätys oli Torontossa alkanut, niin tämä seurakunta oli kutsunut ympäri Torontoa eri seurakunnista pastoreita tutkimaan tätä asiaa, olemaan mukana siinä seurakunnassa. Ja he olivat äärettömän tarkkoja siitä, että he eivät antaneet yhtään haastattelua, eivätkä mitään lehtiin eikä radioihin, ettei siitä tulisi tällaista ihmiskeskeistä. Ja he painottivat sitä siellä, että Jumala haluaa antaa tällaisen herätyksen ympäri maailmaa, kaikkiin seurakuntiin, ne jotka ottavat vastaan. Ja myöskin se, että ei saa kiinnittää liian paljon niin ulkoisiin ilmiöihin. Ja sitten kävi näin, että olin itse päättänyt jälleen kerran, että olin neljännen iltana käynyt, tätä riittää, kun se ei koskettanut minua millään tavalla, muuta kuin kaaduin sinne lattialle ja nousin ylös. Mutta viidentenä iltana sitten, kun olin jälleen sen suomalaisryhmän kanssa siellä, niin olin rukoiltavana ja tulin pois. Ja meillä oli lähetystyöntekijä myöskin paikallinen siellä mukana, niin hän sanoi, että Jumala kehoittaa menemään uudelleen sinne eteen. Minä kävin uudelleen ja kävin 4 kertaa siellä edessä kaatumassa. Ja mitään ei tapahtunut. Ja tämä työntekijä ei kuitenkaan hellittynyt, vaan siihen tuli kanadalainen pastori toiseksi ja he rukoilivat minun puolestani ainakin 1,5 tuntia. Ja silloin Jumala kosketti aivan samalla tavalla niin kuin silloin Kolindain tapauksessa heinäkuussa siellä meidän kesäjuhlillamme. Ja Jumalan voima vaikutus oli valtava, kaaduin sinne lattialle, aloin pyörimään sitä käytävää pitkin. Ja sieltä kun mä sitten nousin ylös, niin tämä pappi sanoi, että nytten virkaveli on saanut uutta viiniä, jota tulee jakaa heti. Ja kun minä lähdin rukoilemaan näiden suomalaisten puolesta, niin silloin nämä suomalaiset kaatuivat, koska he eivät olleet 4 iltaan kaatuneet. Se oli ensimmäinen kerta, jolloin he kaatuivat. Ja sillä ei ollut mitään merkitystä kaatumisella, mutta sillä valtavalla ilolla ja riemulla ja rauhalla, mikä näille ihmisille tuli, niin se laskeutui siinä hetkessä. Ja silloin minä tajusin, että nyt Jumala on jollakin tavalla mahdollisesti minun kutsumustani niin kuin muuttamassa.
Ja tämä oli myöskin vuonna 1994, mutta mikä kuukausi?
Se oli ihan elokuuta.
Nyt me elämme helmikuuta 1995 ja nyt jo kautta Suomen tiedetään, että mikä se uusi on, mitä Jumala sinun elämässäsi alkoi tehdä. Mutta ennen kuin puhutaan kaikesta siitä, mitä mahdollista, mihin päin Jumala on sinua kuljettamassa omassa palvelutehtävässäsi, niin tehdään 2 asiaa. Kuunnellaan tähän seuraava laulu ja sen jälkeen haluaisin keskittyä puhumaan tai kuuntelemaan. Miten ymmärrät, mitä tämä on? Mitä Jumala on nyt tekemässä? Kaikki nuo ilmiöt, joita kuvasit, niitä tapahtuu nyt ei ainoastaan Kanadassa, vaan Englannissa ja Suomessa ja ympäri maailman. Mistä on kysymys? Juhani Kaukinen, Äänekosken vapaaseurakunnan pastori, entinen liikemies ja nyt Jumalan pyhän hengen käytössä oleva mies uudella tavalla Jumalan pyhän hengen käytössä. Mitkä olivat ensimmäiset merkit, kun itse huomasit, että kaikki se, mitä epäilit, että voiko tämä olla todellista, niin onkin hyvin todellista? Alkoiko se esiintyä ensin omassa elämässäsi enemmän vai sen kautta, kun aloit rukoilla toisten puolesta?
No se alkoi lähinnä siinä, koska omassa elämässäni aloin kokemaan Jumalan voiman uudella tavalla, että minä aloin tärisemään ja vapisemaan, joka oli minun hyvin outo ilmiö. Ja kun olin palannut tänne Äänekoskelle Torontosta ja pidin ensimmäisen saarnani, niin silloin se alkoi se vapina ja tärinä, joka oli hyvin voimakas, näkyi käsissä ja kaikkialla. Ja jälleen sanon sinun leikisesti, täällä meillä on myöskin tämmöinen hoitolaitos, jossa hoidetaan vähän, että jos tulee mielenterveysongelmia, niin mä pyysin seurakunta, että älkää viekö mua sinne, vaan antakaa minun toimia nyt ainakin tämä sunnuntai, niin kuin minä koen. Ja rukoilin Jumalalta, että jos minulla on tarkoitettu toimia tällä tavalla, niin anna toimia, mutta jos se on jotenkin muuten, niin voi tulla muutos. Ja se, mikä oli Torontossa tapahtui, niin oli erittäin voimakas se, että kun Jumala oli koskettanut minua siellä lattialla, niin minulla tuli erittäin suuri tuska uskomattomista ihmisistä. Ja minun täytyy valvoa seuraava yö ja rukoilla sen Toronton kaupungin puolesta. Ja kun mä tulin tänne Äänekoskelle, niin aivan sama tuntu tuli, että niin paljon on Suomessa, jotka eivät tunne Jeesusta ja eivät ymmärrä tätä sanomaa, että sitä pitäisi saada jotenkin vietyä syvemmin eteenpäin. Ja jos puhutaan tällaista, että tämä on ehdottomasti kutsumusammatti minulle, ja lähinnä katson itseäni sielunhoitajaksi. Ja silloin sen kuuluu hyvin paljon rukousta. En niinkään osaa antaa ohjetta kirjasta, vaan rukoilla ihmisen kanssa ja nähdä, kun Jumala koskettaa ja antaa. Ja tämä Toronto teki sen minusta paljon rohkeammaksi lähteä rukoilemaan, tuntuu minusta, miltä tuntui. Sillä ennen kuin olin rukoillut, niin hyvin monasti minä koin kädessäni tai jaloissani lämpöä tai sitä äskeistä kuvattua tärinää ja värinää. Mutta nyt äkkiä ne kaikki hävisivät, ja vaikka tällä hetkellä rukoilen ihmisten puolesta, joskus satojenkin puolesta illassa, niin en itse saata tuntea yhtään mitään. Vaan minä luotan, mitä Raamattu on kirjoitettu, ja Jeesuksen nimessä ja Pyhässä Hengessä ja Jumalan nimessä rukoilemme, ja Jumala tekee, mitä tekee. Ja mitä niitä seurauksia on ollut, niin lähinnä kerron omasta seurakunnasta, niin tietysti ympäri Suomeakin on, ja tämä on nyt minun tapani toimia. Että kun ihminen tulee, niin minä toivoisin, että hän seisoisi. Sen tähden, koska jos rukoillaan vaikka 200 ihmisen puolesta, niin ei jaksa polvistua alttarille ja olla polvillaan 7 tuntia siinä, vaan joutuu seisomaan. Toiseksi minä haluaisin katsoa ihmisten silmiin ja nähdä, mitä mahdollisesti Jumalan Pyhä Henki tekee. Ei sitä, mitä hän toivoo, tai minä toivon, vaan mitä Pyhä Henki tekee siinä ihmisessä. Ja yleensä käy näin, että ihmistä, kun Jumalan Pyhä Henki siinä rukoushetkessä alkaa koskettamaan, häntä alkaa naurattamaan, ja silloin minä pyydän lisää naurua. Jos häntä alkaa itkettämään, minä pyydän lisää itkua. Jos minä näen, että Jumala antaa hyvin syvän rauhan, pyydän syvää rauhaa hänen kohdallensa. Jos hän on sairas, hän haluaa, että hänet voidellaan öljyllä, niin minä voitelen öljyllä. Ja erittäin usein, useimmissa tapauksissa ihminen on tässä vaiheessa kaatunut lattialle, jolloin minä menen hänen rinnallensa sinne lattialle rukoilemaan joko yksin, mutta harvoin yksin, vaan rukousryhmänä, johon kuuluu 2-5 rukoilijaa. Ja siellä me rukoilemme niin kauan, kun tuntuu siltä, että tällä ihmisellä tulee hyvä olla. Joko hän saa itkeä ne itkunsa todella Jumalan syliin ja vapautua siitä tai nauraa sen naurunsa. Ja joskus sitten näihin tulee tällaisia ulkoisia merkkejä, jotka eivät ole sellaisia joidenkin mielestä oikeita tai ne ovat sellaisia ei kovinkaan niin kauniin näköisiä. Mutta sillä ei ole merkitystä minun ymmärtääkseni, mitä ulkoinen on, vaan tarkoitus on, kun me rukoilemme, että Jumala saa koskettaa sisäisesti, muuttaa sitä ihmistä sisäisesti, jonka jälkeen me ollaan aivan varma, jos me kohtamme Jumalan Pyhän Hengen muuttavan voiman, se näkyy myöskin ulospäin. Ja sen tähden niin kuin terottaisi, että siellä on mitään merkitystä, pyörinkö minä siellä lattia, tai konttaako minä, tai karjonko minä, tai mitä, vaan se lopputulos, eli Raamattu sanoo hedelmä. Ja jos sille ihmiselle sitten jää siitä arkielämään jotakin, niin se on se tärkein asia. Eikä se mahdollinen se ulkoinen muoto, mutta yleensä me säikäilemme sitä ulkoista muotoa, koska ihminen saattaa kaatuessaan vaikka lähteä pyörimään siellä lattialla, niin kuin minullekin tapahtui, taikka nauraa aivan hillittömästi, taikka itkeä hillittömästi. Taikka jos joku ei uskalla seisoa, niin hän voi pudota penkiltä, taikka jos hän polvistuu alttarille, hän voi lentää selälleen sieltä alttarilta. Ja näihin ihmiset kiinnittävät huomiota, sillä ei ole mitään merkitystä, vaan sen jälkeen, kun keskustelee muutamankin kuukauden kuluttaa näiden ihmisten kanssa, jotka soittavat kotiin tai muuten, niin heille on tapahtunut jotakin aivan radikaalisti siinä uskon elämässänsä. Ja ei tarvitse olla uskossakaan, sillä rukoillaan jokaisen ihmisen puolesta. En kysy, oletko minkä seurakunnan jäsen tai oletko uskossa, vaan rukoillaan jokaisen puolesta, kuka sen eteen tulee.
Onko sinulla mitään selitystä siihen, tai oletko miettinyt sitä, edes joutunut miettimään, että miksi Jumala toimii tällaisin tällaisella vähän eriskummallisella tavalla tai sellaisella tavalla, että aina sitä ei samalla lailla ihmisten tai uskovienkaan keskuudessa hyväksytä. Tai siihen on varauksia tai joitakin se pelottaa tai joitakin kummastuttaa.
Minä luulisin, että tänä päivänä me yleensä odotamme tällaisia määrittyjä arvoja niin uskovina kuin myöskin siellä normaalissa elämässä. Ja me olemme tottuneet määritellä tavalla, että Jumala toimii. Ja nyt kun me emme ota vastaan sitä Jumalan rakkautta sillä tavalla, kun hän sitä hiljaa haluaisi antaa, minä uskon, että hän haluaa tehdä jotakin sellaista, joka todella meidät vavahduttaa näkemään, että Jumala on olemassa ja hänen pyhän henkensä voima toimii. Ja myöskin uskon näin, että Raamattu kertoo lopun ajoista. Ja minä itse uskon, että me elämme tällaista, jos katsomme Raamattu kertoo maanjärjestyksistä ja kaikista tulvista ja myös määrätylaista muista elämäntilanteista. Ja nämä vaikuttavat, että me lähestymme Raamattu mukaisesti lopun aikaa. Ja siihen kuuluu myöskin voimakkaasti, että tällainen pyhä henki toimii vähän eri tavoin, näin minä ymmärrän. Ja uskoisin, että nämä ihmiset tällä tavalla, kun heräävät ja vavahtuvat näkemään todella Jumalan voiman myöskin. Koska vaikka se on kuinka, tämä ei ole pelottelua, mutta tämä on Raamatun mukaista, että on olemassa kaksi voimaa, jotka taistelevat meidän puolestamme, jokaisen puolesta. Me emme voi olla kuin jommankumman puolella. Ja Jumalan täytyy tällä kertaa kun osoittaa tämä voimansa mahdollisesti sellaisella tavalla, että ihmiset hätkähdyttävät ja pysähtyvät ajattelemaan, että mikä tämän aiheuttaa, että ihminen kaatuu ja tärisee ja tapahtuu monenlaisia ilmiöitä. Mutta vielä kerran se, että ei katsota sitä, mitä ulkoisesti on, vaan se, mitä todella ihmisessä tapahtuu sisässä. Ja tästä oman seurakuntani keskellä on erittäin paljon esimerkkejä, joita voidaan myöhemmin varmasti kuunnella. Täältä he kertovat henkilökohtaisesti niitä asioita ja jonkin verran olen kiertänyt Suomea eri kaupungeissa ja eri seurakunnissa ja tulen jatkamaan ainakin, jos Jumala tarkoitus on niin kauan, kun hän tätä on sitten minulle suova tätä rukouspalvelua toimittaa.
Juhani Kaukinen, mikä tämä ilmiö on mielestäsi se, mitä nyt tapahtuu maailmalla ja mitä tapahtuu Suomessa? Onko se herätystä? Vai onko se jotakin muuta? Minkälaisella nimikkeellä haluaisit kutsua tätä uutta pyhän hengen työtä?
Voisin sanoa sitä joko herätykseksi tai uudistukseksi. Ja itse uskon Raamatun mukaisesti, että tällä hetkellä Jumala haluaa erityisesti kohdata meitä uskovia. Ja uskoisin näin, että kun Jumala kohtaa meitä uskovia ja sisältää, että me muutumme, niin kuin äsken puhuttiin, rakkaudesta, niin silloin se myöskin näkyy ulospäin meistä. Ja sen me lähdemme viemään tätä sanomaa eteenpäin, ja silloin sitä syntyy herätys. Ja niin kuin aiemmin uskoin sen tapahtuvan näin, se täytyy lähteä meistä, työntekijöistä ja työn vastuullisista, ja sen jälkeen se jakaantuu seurakuntaan, ja seurakunnan kautta sitten tuonne maailman keskelle. Näin minä uskon.
Minkälaisia asioita kokouksessa tapahtuu? Sinä olet käynyt puhumassa muuallakin kuin täällä Äänekoskella, olet jo kiertänyt Suomea tämän asian kanssa jonkun verran. Mitkä ovat ne ilmiöt, jotka seuraavat?
Ilmiöt ovat hieman erilaisia ja uskoisin, se riippuu siitä, millainen seurakunta on. Jos seurakunta hyvin paljon rukoilee, jota mä toivoisin ennen kuin menen sinne, niin ilmiöt ovat silloin erilaisia kuin seurakunnassa, joka mahdollisesti odottaa jotakin sellaista ihmemiestä tulevan, joka tekee jotakin. Koska näin se ei ole, vaan kun me rukoilemme kaikki yhdessä, Jumalan pyhä henki toimii tavalla tai toisella. Tällaisissa suurimmissa kaupungeissa nyt olen käynyt Joensuu, Jyväskylä, Oulu ja monta muuta. Mutta nimenomaan Oulussa oli hyvin paljon tämän asian puolesta rukoiltu. Ja siellä yhdistyvät nämä neljä tekijää, joita mä olen aina rukoillut, että siellä ihminen paranee, Jumala koskettaa parantavalla voimallansa sisäisesti että ulkoisesti. Toinen, että myöskin ihminen tulee uskoon. Se tapahtuu siinä. Ja myöskin tällainen ilmapiiri muuttuu, että siellä ihmiset lähtevät liikkeelle siellä penkeissä siunaamaan ja rukoilemaan toinen toisiansa, jota me teemme täällä jatkuvasti oman seurakunnan keskellä. Mutta, ja silloin se ihminen kohtasi ihmisen ihmisenä ja hän jälleen lähti kadulle kertomaan, miten hyvä siellä oli olla. Ja silloin evankeliumi menee tällä tavalla eteenpäin. Että mun mielestä tämä joka kerta voi olla eri seurakunnissa erilainen se vastaanotto. Ja siinä, niin kun olen mukana, niin kuin aiemmin olen sanonut, niin äärettömän harvoin haluan rukoilla yksin, vaan minun on rukoustiimi mukana täältä taikka paikasta seurakunnasta. Ja silloin, kun on paikallisen seurakunnan työntekijä paikan päällä, olko hän nimi pastori tai mikä tahansa, niin jos Jumala alkaa toimimaan sinä iltana, niin siinä tulisi tulossa hyvin semmoinen turvallinen ilmapiiri. Ja jos se tapahtuu, että siellä on oma työntekijä paikalla, he tuntevat hänet, niin se tulee tämmöinen turvallisuus niille ihmisille. Ja sen jälkeen siellä tapahtuu myöskin seuraavankin iltana ja sitä seuraavana iltana. Ja sen tähden koko ajan olen painottanut, että tällä kertaa minun kutsumukseni on lähinnä työntekijöitä innostaa ja vanhemmistöjä innostaa ja sen kautta seurakunta ja sen jälkeen edelleen sitten koko Suomen maata.
Juhani Kaukinen, kuvailit ennen tätä haastattelua jotakin kokoustilannetta, jossa ihmisiä tuli uskoon. Oliko se Oulussa tai jossakin muualla?
Oli Oulussa ihan vähän aikaa sitten tilanne, jossa eräs rouva tuli siihen eteen ja hän, jos jaksoin oikein kuulla, hän sanoi, että hänen elämänsä on vaikeata ja hän haluaa erään sairauden puolesta rukoiltavan. Ja tapana niin on myöskin voidella öljyllä ja ehdin ottamaan niin öljypullon esille ja voidella häntä öljyllä, niin samanaikaisesti alkoi kuulumaan sieltä kirkon takaa erittäin voimakasta miehen naurua. Hän nauroi valtavasti siellä ja kohta hän tuli siihen eteen ja se olikin hänen aviomiehensä, joka tuli uskoon. Ja sitten he yhdessä alkoivat iloitsemaan siinä kirkkosalissa ihan ensimmäisessä penkissä. He halasivat ja nauroivat ja se voi olla tuommoinen puoli tuntia äärettömän voimakasta naurua ja iloitsemista. Ja sen jälkeen Pyhä Henki kosketti tätä rouvaa erityisesti ja hän kaatui sinne lattialle ja hän pyöri niin kuin sen kirkkosalin toisesta päästä toiseen päähän hyvin, hyvin kauan aikaa. Ja tämä aviomies oli vierellä, hän nauroi ja iloitsi. Ja siinä mä koin jotakin sellaista, että mä uskon kovasti, että tämä rouva sai avun siihen, minkä takia hän tuli sairauden takia kysymään, tai vaikeuksien takia apua Jumalalta. Ja samanaikaisesti penkissä Jumala hoiti miestä, että hänestä tuli Jumalan lapsi. Tämä oli semmoinen minulle kaikista tällainen tärkein, että sen niin kuin hoidettiin kaksi asiaa yhtä aikaa Jumala pystyy hoitamaan.
Ovatko kaikki lahjat tulleet sinulle samassa paketissa? Eli kun sinä palvelet, toimit Jumalan välikappaleena, olet nähnyt ihmisten pelastuvan, täyttyvän Pyhällä Hengellä. Entäs parantumisia? Niistä juuri kerroit. Ovatko kaikki tällaiset, ja se, että ihmiset saavat Pyhän Hengen lahjoja? Eli kaikki tällaiset hengenlahjat ovat käytössä?
Kaikki hengenlahjat ovat käytössä, mutta omalla kohdallani tällaista parantumista on vähempi. Ja tämähän tulee se ongelma, jos ihminen paranee, esimerkiksi oman seurakuntani kohdalla. Niin minä haluaisin lääkärin todistuksen, että se kestää siis myöskin lääketieteen. Jokuhan voi sanoa, että minua särki jalkaan tai käteen ja muuten kuin rukoiltiin, se parani, se on aivan totta. Mutta jokin suurempi parantuminen voidaan todistaa se myöskin lääketieteen kautta. Ja tällaisia parantumisia en ole saanut palautteita, mutta tällaisesta jostakin vatsakivuista ja unettomuudesta ja muusta sellaista. Mutta uskoisin, että niin kuin Raamattu sanoi, että Jumala jakaa armolahjoja niin kuin itse tahtoo ja eri tavoin eri ihmisille. Ja minun kohdallani uskoisin, että on lähinnä tällainen, että Jumala koskettaa sisäisesti eheyttää sitä ihmistä ja sen jälkeen hän kohtaa sen ilon, rauhan tai sen tuskan, jonka kautta sitä tulee se rauha. Mutta vähempi näitä parantamisia.
Entä sitten, kun puhuit tuossa aivan ohjelmamme alussa, kerroit siitä, miten Jumala kuljetti sinua hengessä, matkustit Turun rautatieasemalle ja näit näkyjä. Kun rukoilet jonkun ihmisen puolesta, niin näetkö sinä asioita hänen elämästään tai saatko Jumalalta sanoja, jotka ratkaisevat hänen ongelmiaan tai avaavat hänen elämänsä solmuja tai näyttävät jotakin hänen tulevaisuudestaan?
Hyvin monesti tapahtuu näin, että minä en rukoile, vaan seison esimerkiksi tuolla kirkon edessä ja olen hiljaa siinä, taikka saarnaankin. Ja sitten tapahtuu kahdella tavalla. Yhtäkkiä minä näen tällä syvällä sisimmässä, niin kuin sydämessä, niin siitä ihmisen kasvot, joita minä koskaan ei ole nähnyt. Taikka sitten minun silmeni eteen piirretään sen ihmisen kasvot. Ja kolmas tapa voi olla se, että minä näen, kun olen silmät ummessa, että neljännessä penkkirivissä, toiseksi viimeisessä penkissä istuu ihminen, ja silloin minä tajuan, että hänelle on Jumalta sanoma. Ja sen minä saatan nähdä hyvin, hyvin arkisella tavalla. Ja silloin minä lähdin liikkeelle, menen sen ihmisen luokse, lasken käteni ja sanon, että jos tämä on Jumalasta, niin sinä tämän ymmärrät. Ja minä kerron juuri sen, minkä minä näen. Ja yleensä minä näen hyvin arkisia asioita. Voin kertoa ihan kotitilanteesta tai kauppamatkasta ja mitä tahansa. Ja äärettömän usein tapahtuu niin, että ihminen alkaa itkemään siinä ja hän ymmärtää sen sanoman, mutta minä en ymmärrä, mitä se tarkoittaa. Vaan hän saa sen avun siitä, sen näyn kautta. Ja ne ei koskaan ole sellaisia hyvin, jos me sanomme, pyhiä asioita, vaan aivan arkisia asioita. Mutta se ihminen tajuaa, miksi minä olen siellä. Esimerkkinä erään ihmisen kohdalle Jumala näytti taulun, joka oli muuten oikein, mutta siinä oli halkopinoa vinossa liikaa vasemmalle. Ja minä lähdin sen ihmisen luokse ja palasin takaisin, koska tuntui aika erikoista mennä kertomaan tällaista. Ja sattui olemaan vielä työntekijä, toveri, pappi, mutta kolmannella kerran menin ja kerron hänelle, että elämässäsi on okei muuta, mutta halkopino on siinä taulussa liikaa vasemmalla. Joka jälkeen hän kaatui maahan ja hän itki ja hän sanoi, että hän 6 vuotta on rukoillut ja nyt tuli vastaus siihen hänen kysymykseensä. Hän oli saanut saman näyn Kanadassa aiemmin ja se nimenomaan se halkopino, mikä oli, kertoi hänelle jotakin ja se oli liikaa vasemmalla. Että ne on tällaisia hyvin tällaisia yksinkertaisia ja monta kertaa en ollenkaan tajua sille ihmiselle, mitä olen sanonut ja jälkeenpäin kuulen sitten, että miksi hän olisi sen saanut.
Tuo sisäisen parantumisen alue on, jos ajatellaan näin, että sitä alettaisiin hoitaa terapeuttisesti. Ihminen alkaisi kuunnella toista ihmistä. Sehän voisi kestää kuukausia. Ja nyt Jumala toimii sillä tavoin, että hän hoitaa jotakin ihmistä syvällisesti siinä. Näetkö, että tähän aikaan liittyy nimenomaan tällainen suuri tarve, että ihmisten tulee voida parantua sisäisesti? Ovatko ihmiset hyvin rikki?
Ihmiset ovat erittäin rikkiä. En tee ollenkaan eroa siitä, onko hän uskova ihminen tai uskomaton. Rikkinäisiä ihmisiä on. Mutta nyt pitää huomata, että Jumala hoitaa kahdella tavalla. Joku voisi samana iltana kokea sen parantumisen sisäisesti, eheytymisen ja alkaa uusi elämä. Jonkun kohdalla se on pieni alku, johon on pieni kosketus ja sen jälkeen tarvitaan tästä sielunhoidollista keskustelua mahdollisesti viikkoja, kuukausia, vuosiakin. Että nämä kahdella eri tavalla on. Ja myöskin on erittäin hyvä tietää, vaikka me olemme näiden Pyhän Hengen alueiden kanssa tekemisissä, että me tiedämme myös ihmisrakenteesta kaikkea ja millä tavalla mikin vaikuttaa. Mutta itse sielunhoitotilanteessa niin en hyvin mielelläni ole oppikirjojen varassa, vaan pyrin rukoilemaan siinä samalla, kun kuuntelen ihmistä, että jos Jumala armossaan antaisi jonkun sanan tai jonkun ajatuksen, ja se ihminen itse huomaisi, että ahaa, tässä onkin se syy minun elämässäni. Ja silloin hän löytää sen löytämisen ilon, ja silloin minä uskon myöskin, että Jumala antaa voiman lähteä sitä niin kuin liikkeelle. Ja tämä on se minun tieni yleensä sielunhoitokeskustelussa.
Pelkäätkö koskaan, että kun aloitat rukouspalvelun, tiedätkö silloin joka kerran, kun olet kokouksessa, tiedätkö, että Pyhä Henki toimii tänään, vai oletko itsekin odottamassa yllätystä?
Pelkään joka kerta. Ja joka kerta sanon Jumala, oletko vielä tänä iltana armollinen, että käytät sitä ryhmää, taikka joskus jos joudun olemaan yksin. Sillä Jumalan Pyhä Henkeä meidän täytyy ymmärtää, me emme voi häntä käskeä, emme voi komentaa. Hän tulee armossaan niin kuin hän haluaa, ja joka kerta on pelko sydämellä. Ja se avautuu aina eri tavoin. Esimerkkinä juuri, josta olen pari päivästä Oulusta tullut, niin siellä se alkoi aivan heti, siihen koki, kun siihen tulee, että täällä niin paljon on rukoiltu, niin siinä oli erittäin vapaa olla, ja vaikka 7 tuntia rukoilee, niin ei väsy. Mutta sitten jos menee johonkin seurakuntaan, jossa yhtään ole rukoiltu, johon on tullut katsomaan ihmemiestä, niin ei tapahdu mitään, tai jos tapahtuu, niin on inhimillisesti niin väsynyt, että parin tunnin kuluttua on valmis niin kuin lopettamaan, ei jaksa. Että tämä on tämmöinen, mutta hyvin aralla mielellä tätä työtä teen, koska minun kauttani ei kukaan parane, kenenkään sisäinen eheytyminen ei ala minusta, vaan se on Jumalan työtä Pyhän Hengen kautta. Ja tämä täytyy ymmärtää aina, että se on hänen työtänsä, hänen aikataulunsa mukaista, ja sen tähden vaarallista lähteä laittamallakin ilmoituksesta, että nyt tapahtuu tätä ja tuota, koska me emme koskaan tiedä, mitä Jumala tekee.
Liitätkö tämän Pyhän Hengen uudistuksen, joka nyt ilmeisesti enemmän kuitenkin koskettaa uskovia ihmisiä tässä vaiheessa, eikö niin, ja hoitaa uupuneita uskovia ja uudistaa. Näetkö tämän osana Jumalan sellaista ohjelmaa, joka ennakoi Jeesuksen takaisin tuloa?
Kyllä, näin aivan sillä lailla, että niin kuin Raamattu sanoi, niin nytten täällä uskovia tarvitaan, ja Raamattuhan sanoi siellä, että lopun aikoina meillä tulee olemaan hyvin vaikeata, ja me tarvitsemme enempi Jumalan voimaa. Ja että me voisimme sitten myöskin tämän evankeliumin vielä eteenpäin, ja me tarvitaan tätä Jumalan koskettavaa voimaa.
Juhani Kaukinen, ajatellaan sellaista, vaikkapa nyt ohjelmamme kuulijaa, joka on sidottu paikoilleen, ei pääse kokemaan kokoustilannetta, jossa joku Jumalan voitelussa oleva ihminen laskee kätensä hänen päälleen ja rukoilee. Tai mikä tahansa tilanne, onko nyt niin, että kaikki ne, jotka eivät pääse näitä kokouksia kokemaan, pääse tulemaan sinun seurakuntaasi tai muualle, missä Pyhä Henki toimii, jäävätkö he sen tähden osattomaksi Pyhän Hengen todellisuudesta ja työstä? Vai onko olemassa joku toinenkin tie?
Eivät jää missään nimessä, koska Raamattu neuvoo meitä ja opettaa, että hän kuulee heikommankin huokauksen. Ja minä voin rukoilla kotona ja sanoisin, että rukous on elämän asenne. Ja omalle kohdalleni Jumala on hyvin monta kertaa muistuttanut siitä, kun hän pelasti minut, että rukoilinko minä. Ja minä en rukoillut, minä itkin ja hän näki minun itkuni. Ja sen tähden ei ole tärkeää ja ajatella, että täytyy lähteä jotakin etsimään, että löytää Jumalan. Jumala voi löytää kotona ollessa, tiskatessa, siivotessa, töitä tehdessä, konttorissa, missä tahansa Jumala vastaa. Mutta toisaalta, jos me tulemme tällaiseen tilanteeseen, jossa on paljon Jumalan omia, niin minä uskon, että se ilmapiiri, jos se on herkkä, niin Jumalan Pyhä Henki toimii voimakkaammin. Ja siellä ainakin meillä seurakunnan keskellä me laulamme aika paljon, niin musiikki on hyvinkin kova, sellaista, ei kova, vaan paljon esillä sen tähden, että se vapauttaisi meidät sieltä arjen niistä tuskista ja mahdollisesti vaikka kiitoksestakin. Ja sitten me olisimme vapaita ja Jumala saisi tehdä työtänsä. Mutta vapautan sinut ystäväiseni, joka et pääse lähtemään mahdollisesti johonkin tilaisuuteen. Ja tarvitse mitään muuta Raamatun mukaisesti, kun vaikka huokaset Jumalan puoleen, itket hänen puolensa, laitat kätesi ristiin tai laitat ylöspäin, tai olet Jumalan edessä aivan hiljaa. Ja sanot, tässä minä olen, Jumala, sinä näet minun sydämeni, sinä tiedät minun pyyntöni, sinä tiedät minun tarpeeni, ja hän vastaa. Mutta nyt on hyvin tärkeää ymmärtää se, että minulla ja meillä on toiveita. Ja Raamattu ei lupaa täyttää toiveita, vaan hän antaa sitä, mikä Jumalan tahtoa. Ja sen tähden on vaikeaa rukoilla rukouksia, jotka ovat Jumalan tahdon mukaisia. Ja minäkin saatan itselleni vaikka toivoa jotakin tällä hetkellä, vaikka isompaa autoa kuin on perhettä. Niin voi olla, että Jumala ei anna tätä autoa mulle, vaan hän näkee pidemmällä aikavälillä, että minä en tarvitse sitä, että jos minä olen vaikka jossakin toisessa maassa. Koska Jumala näkee koko tällaisen, koko sen ihmiskaaren, ja me näemme vain sen pienen pätkän. Ja sen tähden niin kuin tulisi uskaltaa rukoilla, että niin kuin yleensä teen näissä rukousjonoissa taikka istuen, että Jumalan henki tai Pyhä Henki tai Kristuksen ylösnousu voima tai Jumala, mitä sanoja milloinkin käytetään, tule ja kosketa. Tee mitä itse haluat, jos ihminen näin antaa luvan. Jumala ei tee, hän antaa parasta, vaikka sillä hetkellä se ei saata tuntua meille hyvälle. Me toivomme jotakin. Jumala ei tee ollenkaan sitä, vaan sitten myöhemmin jonkun kuukauden tai viikon kuutta me nähtiinkin, että se oli mahtava vastaus, että Jumala ei vastannut sille niin kuin minä rukoilin. Hän antoi sitä, mitä hän parhaimmillaan vaan voi antaa.
Kun rukoilet ihmisten puolesta, niin kysytkö yleensä, mitä he odottavat, että tiedät rukoilla sen tietyn asian puolesta vai rukoiletko ilman, että tiedät mitään tämän ihmisen omista tarpeista ja lähtökohdista?
Kahdella tavalla. Uskallan sanoa kaupungin, jossa olin muutama viikko sitten, oli Kajaani. Ja siellä ensimmäisen kerran toimi Jumala niin erikoisella tavalla, että ihminen tuli siihen eteen ja he kävi aika paljon. Niin katsoin noin 10 sekuntia silmiin ja sanoin, että tämän asian puolesta minä rukoilen. Ja ja rukoilin, ja he ei puhuneet, me sanakaan emme vaihtaneet. Ja sen jälkeen kysyin, että oliko rukous oikea, he vastasivat, on. Ja joka kerta se on erilainen tilanne, jossakin hetkessä, kun mä katson ihmistä, kasvot kertovat siitä, minkä takia tulee rukoilla. Eli en minä tiedä, vaan pyhä henki ilmaisee, mutta joskus minä kysyn, että onko sinulla joku erityinen syy, minkä tähden haluat. Että mulla ei ole sellaista mitään metodia eikä kaavaa, että mä teen joka kerta näin, vaan pyrin olemaan sen ihmisen ehdoilla. Ja kun ihmisiä tulee, niin joistakin huomaa heti, että he pelkäävät. He tulevat siihen ja laittavat kädet hyvin koukkuun ja kasvot ovat kireät ja jalat ovat sillä tavalla, että he pelkäävät esimerkiksi sitä kaatumista, jos tulee tällaista tai jotakin muuta. Ja silloin Jumalan pyhä henki ei voi vaikuttaa, koska ihminen pelkää. Koska Jumala on rakkaus. Ja sen tähden mä pyydän ihmisiä, että istuudu, keskustellaan ja vapaudu. Ja pyydetään sitten. Ja sen takia nämä, ei mitään ole sellaista välttämättömyyttä, pitää tehdä näin tai noin, vaan pyrin henkilökohtaisesti palvelemaan sen ihmisen ehdolla. Ja sen jälkeen Jumala tekee, mitä tekee.
Mitä haluat sanoa sellaiselle kuulijalle, joka on uskossa ja haluaa enemmän pyhän hengen täyteyttä ja todellisuutta ja pyhän hengen hoitoa?
Ilman muuta Jumalan lapselle tulee rukoilla. Se on eri asia, millä tavalla sinä rukoilet. Toiseksi kehottaisin tutkimaan Jumalan sanaa eri alueilta. Ja sitten meillä on vaara lähteä jotakin pyytämään Jumalta sellaista, joka näkyisi, että Jumala antaisi armolahjan, että se kaikki näkisivät. Mutta voi olla, että Jumala ei halua sellaista, vaan hän voi antaa jollekin sävyisyyttä, pitkämielisyyttä, antaa jotakin tällaista, ja joka ei sitten olekaan meille mieluista, kun sitä ihmiset eivät mahdollisesti huomaakaan sillä tavalla, vaan me pyydämme lahjaa, että minä voisin mennä sinne seurakuntaan eteen ja mikrofonin taakse ja profetoida ja tehdä kaikkea tällaista. Mutta itse nämä vuodet olen oppinut, että suurin on olla levossa. Mitä enemmän minä käyn odottamaan pyhän hengen kastetta, taikka miksi kukinkin sitä nimittää, me voidaan käyttää eri nimiä. Jos mä käyn sitä kaipaamaan ja mä lähden juoksemaan kokouksesta kokoukseen ja mä rupean niin kuin vaatimaan, niin silloin ihminen menee lukkoon ja ei tapahdu. Mutta jos ihminen pystyy tulemaan aivan vapaasti Jumalan eteen, niin kuin äsken sanoin, kotona, missä tahansa, taikka seurakuntien tilaisuuksissa, ja sanoo Jumala, että minä olen tässä, tee mitä haluat, ja silloin yleensä ihminen on vapaa ja sitten Jumala koskettaa. Sanoisin tällaiselle kuulijalle, että ole hyvin levoisella mielellä, jos lähdet liikkeelle ja kuuntele ja katsele ja joku kokee jonkun laulun hyvin tällaisena, joka alkaa hoitamaan. Ja siinä voi rukoilla, minun hyvin lempilauluni on, lauletaan, laula sydämestä, tule pyhä henki, tule tuulen lailla, taikka tulen lailla. Tulla eri lailla, koska me koemme Jumalan pyhän hengen läsnäolon eri tavoin, joku lähtee tilaisuudesta pois. Ja sanoisin, että oli mahtavan Jumalan pyhän hengen voima. Joku lähtee, ei koe ei yhtään mitään. Että tämä äärettömän vaikea sanoa sille jotakin niin kuin sääntöä, vaan se on jokaisen, sanoisin, kantapään kautta opittava, että miten hän kokee Jumalan läsnäolon. Mutta toinen on ymmärrettävä se, että tämä ei saa perustua kokemukseen, vaan Raamatun sanaan. Ja kun me tulemme uskoon, minä uskon näin Jumalan sanaa, sanoo, että meihin laitetaan pyhä henki tänne sydämeen. Se on siellä, mutta sitten millä tavalla pyhä henki lähtee, niin kun, ja eikä opetuslapsen, jossa lähdemme kasvamaan, ja sen mukaisesti sitten se tulee ilmi tavalla tai toisella.
Kun mainitsin laulut, niin vielä haluaisin kysyä, että mikä osuus mielestäsi pyhän hengen toiminnassa on ylistämisellä, sillä, että uskovat ylistävät Jeesusta, kiittävät häntä ja palvovat ylistyksellä ja palvonnalla. Onko se tärkeää?
Se on äärettömän tärkeää, mutta tämänkin täytyy muistaa, sitä ei voida tehdä väkisin. Jos minä otan seurakuntani eteen ja vaadin, että seistö 45 minuuttia ja laulutte näitä lauluja, se on väärin. Vaan koen niin, että kun ilta tulee, niin meidän kuka vastaa musiikista, niin hänen tulisi olla myöskin tilaisuuden juontaja niin herkkä, että he kokevat, millaisia lauluja siinä iltana lauletaan, onko ne ylistyslauluja, onko ne rukouslauluja ja kuinka kauan lauletaan. Mutta Raamattu kehoittaa meitä kiittämään joka tilassa ja Raamattu neuvoo hyvin monassa kohdassa meitä laulamaan ja soittamaan erilaisilla soittimilla. Ja mä uskoisin, on kahdenlaista tietä. Jos minä tulen hyvin murheellisena ja ahdistuneena seurakunnan keskelle, niin minä olen varma, että mä en osaa kiittää eikä laulaa. Mutta kun se musiikki alkaa soimaan ja se sattuu olemaan semmoinen sopiva, niin siinä niin kuin ihminen vapautuu. Ja meidän seurakuntamme keskellä on niin, että me jokaisessa kokouksessa jossakin osassa kokousta me ylistämme Herraa. Eli me emme kerro mitään muuta kuin, että sinä olet rakas ja kuinka sä oot suuri ja tällaisia lauluja. Sen jälkeen ne saattavat muuttua rukouslauluksi, sitten ne saattavat muuttua tällaisiksi vähän niin kuin pyyntölauluksi. Ja sen jälkeen hyvin monasti se muuttuu, että me alamme laulamaan uusin kielin. Ja tätä hengessä, lauletaan hengessä. Ja tässä ilmapiirissä sitten niin kuin pitäisi pystyä hakemaan se, että mikä on. Mutta itse kokisin, että musiikki monta kertaa ja laulu on paljon enempi satuttavaa ihmistä kuin joku kuiva saarna. Ainakin uskomatonta, koska musiikki tuo jotakin, mutta itse koen, että se on äärettömän tärkeä tämä ylistäminen, mutta ei tehdä sitä väkisin, että se on pakko aina 35 minuuttia tai 45 minuuttia ja jokaisen seisoa. Meillä saa seisoa, meillä saa istua, meillä saa olla pitkällään, meillä saa olla niin päin kuin ihminen kokee, että minulla on lepo olla Jumalan edessä. Hän saa polvistua sinne, joku polvistuu ja laulaa siellä. Ja itse henkilökohtaisesti Torontossa ollessani en päässyt siihen ylistämiseen, koska se oli minulle liian voimakasta ja muuta. Ja minä lauloin itse siellä, kun he lauloivat hyvin voimakkaita ylistyslauluja, niin lauloin tällaista tuttua laulua. En tiedä, on kuulija tuttua, mutta meille hyvin tuttua. Maksettu on velkani mun. Ylistys olkoon ristiin naulitun. Ja silloin Jumala kosketti ja silloin mä putosin lattialle. Että annettaisiin niin kuin vapaus tälle laulajalle laulaa hiljaa, kovaa tai olla laulamatta. Mutta tärkeintä, että hän saa olla levossa Jumalan edessä. Ja silloin Jumalan pyhähenki yleensä koskettaa.
Pastori Juhani Kaukinen, olen todella kiitollinen tästä pitkästä päivästä, jonka olet antanut ajastasi ja jakanut, vaikka ei ole yhtään seurakunnan kokousta ollut täällä, ei rukouskokousta eikä minkään sortista, niin meneillään on kyllä, ja tänään on tulossa vielä nuorten rukouskokous. Täällä on pienten poikien partio kokoontunut ja täällä on kaikenlaista tässä päivän mittaan tapahtunut. Kun täällä olen ollut, niin olin sanomassa sitä, että siitä huolimatta, ettei tällaista isoa kokoustapahtumaa nyt tänään ollut, niin olen kokenut hoitoa ja rakkautta kaikkien näiden ihmisten taholta, jotka ovat sitä omassa elämässään täällä kokeneet. Ja heistä näkyy, teistä näkyy, että Jumala on hoitanut. Vielä haluaisin kysyä yhden viimeisen kysymyksen. Toivotko, että ihmiset rukoilevat sinun puolestasi? Jos toivot, niin mitä toivot, että he rukoilevat, kun muistavat sinua?
En toivo, vaan sanon, se on välttämättömyys. Koska ellei seurakunta rukoile, niin minun puolestani, kun liikun maailmalla, niin mitään ei tapahdu. Sillä kaikki, mä uskon, on rukouksen voimaa. Ja olen hyvin kiitollinen ollut tästä seurakunnasta, sillä tämä seurakunta joka kerta, kun mä lähden liikkeelle, he siunaavat ja rukoilevat minun puolestani. Ja he pitävät täällä rukouskokouksia minun puolestani, että myöskin kodeissa. Ja ihan loppuun tämä esimerkki, joka minun satutti viime kesänä, kun lähdin Kanadaan tämän aktioryhmän kanssa. Ja he eivät tienneet, milloin minä lähden. Seurakunnan nuoret nimenomaan rukoilevat meillä erittäin paljon. Ja heillä on sellainen tapa, että he siunaavat siellä toinen toisiansa. Ei niinkään pidetä puheita, vaan rukoillaan ja mennään toisten rinnalle ja siunataan toisia. He pitävät toinen toisten huolta. Tulin 1:30 aikaan toimistoon, koska unohdin englanninkielisen raamatun tänne. Niin täällä oli noin 50 nuorta rukoilemassa. Ja he rukoilivat pappinsa puolesta, joka on lähdössä Kanadaan. Ja minä voin sanoa, että minä murtuu ääni nyt, mutta murtuu ääni silloinkin, että he todella kantoivat huolta, että se matka toisi jotakin, että voisi tuoda heille tullessansa. Ja tänä päivänä, kun olen puhunut, minun ääni on ollut kovin tumma, olen yskäinen, mutta toivottavasti se ei ole häirinyt. Ja vielä sanoisin, kun olemme puhuneet pyhästä hengestä, niin sanoisin, että pyhä henki ei ole mikään voima, ainoastaan joku virta, vaan Raamatun pyhä mukaisesti pyhä henki on persona, jota pitää oppia tuntemaan ja olemaan hänen kanssansa. Ei riitä tieto, vaan oppia tuntemaan. Ja minä uskon, että joku tuntee minut seurakunnassa ja tietää minusta jotakin, mutta jos joku kysyy minun Ulla vaimolta, niin hän ehkä tuntee minut vähän paremmin, koska hän on minun kanssani joka päivä. Samalla tavalla on myöskin pyhän hengen alueella, ja yhdistäisi nyt sitten pyhän hengen voiman, rukouksen ja sisäisen parantumisen niin kuin yhteen. Ja vielä lopuksi ne tapahtuvat joko yhdessä hetkessä tai myöskin hyvin pitkänaikaisesti, ja Raamattu puhuu tällaisesta pyhityksestä, joka voi olla ja on koko elämän ajan. Ja se syvenee ja muuttuu, mutta voi tapahtua myöskin hyvin äkkinäinen käännös, ja toisen kohdalla ei tapahdu sitten, en tiedä miksi, ei tapahdu yhtään mitään, vaikka rukoilee 100 kertaa, mutta silti rukoilee vaikka 1000 kertaa saman ihmisen puolesta, koska Raamattu kehoittaa, rukoilkaa lakkaamatta, kiittäkää ja kolkuttakaa, niin hän avaa. Ja näin minä ainakin toimin niin kauan kuin Jumala toisin minun jotakin antaa.